«Мабуть, з вас досить», – сказав він грубувато, озираючись у пошуках свого капелюха. «І сказати по правді, з мене також». «От тобі й маєш», – Джим відхилив рятівну пропозицію. Відштовхнув руку допомоги. Тепер він хотів піти геть, а ніч за балюстрадою, здавалося, спокійно чекала на нього, як на свою довгоочікувану здобич. Я почув його голос. «Ось де він». Він знайшов свого капелюха. Кілька секунд ми стояли, не знаючи, що сказати. «Що ви робитимете після...» – спитав я тихо. «Десь, напевніш, заберуся звідси під три чорти», – похмуро буркнув він. Я вже трохи оговтався і вирішив не брати на поважне його слів. «Запам'ятайте, будь ласка», – сказав я, – «що мені хотілося б побачити вас знову до вашого від'їзду. Не бачу, що могло б вам завадити. Ця чортова справа не зробить мене невидимцем», – мовив він гірко, на превеликий жаль. А потім, коли ми вже прощалися, він підніс мені, можна сказати, сюрприз. Став щось безладно белькотіти, а його рухи зраджували гнітючу непевність. «Прости йому, Господи, і мені». Він вбив у свою голову фантазера, що я, мабуть, не зможу потиснути йому руку. Це було нестерпно. Здається, я раптом закричав на нього, як кричать на того, хто на ваших очах збирається стрибнути зі скелі в безодню. Пригадую наші гострі голоси, нещасний усміх на його обличчі, гарячковий міцний потиск руки, нервовий сміх. Свічка з шипінням погасла. Все скінчилося нарешті. Тільки знизу, з темряви, до мене долинув приглушений стогін. Джим пішов собі. Ніч поглинула його. Я чув, як хрипіла жорства під його ногами. Вій біг. Біг щодуху. Хоча йому нікуди було податись. А йому ж ще не виповнилося і 24 років. Розділ 14. Спав я мало, нашвидкоруч проковтнув сніданок і після недовгих вагань відмовився від ранкових відвідин свого судна. Це була справжня необачність, бо мій старший помічник, під усіма поглядами мужня людина, часто ставав жертвою своєї похмурої уяви. Якщо він вчасно не отримував листа від своєї дружини, то просто несамовитів від гніву та ревнощів. Занедбував роботу, сварився з матросами і плакав у своїй каюті, або так лютився, що міг довести команду до бунту. Все те завжди здавалося мені незрозумілим. Вони були одружені 13 років. Якось я михцем бачив її, і, щиро кажучи, не міг уявити, як можна впадати в гріх, підозрюючи таку непривабливу особу. Не знаю, може краще було б поділитися своїми міркуваннями з бідолашним Селвіном. Він би влаштував собі невеличке пекло на землі. Я теж через нього страждав. Проте якась фальшива делікатність утримувала мене від відвертості. Подружні стосунки моряків – то цікава тема, і я міг би навести вам різні приклади. Однак зараз не місце і не час для цього. Мова мовиться про Джима, який був неодружений. Якщо його вразливе сумління чи гордість... Якщо всі оті чудернацькі примари і суворе привиддя, згубні супутники його юності, не дозволяли йому втекти від плахи, то я, а мене, звісно, важко запідозрити в таких химерах, відчував непереборний потяг піти й подивитися, як котитиметься його голова. Я попрямував у суд. І зовсім не для того, щоб мене щось вразило чи збагатило новими відомостями, зацікавило чи налякало. Поки людина живе, час від часу відчувати страх не зашкодить. Проте й гадки не мав, що буду аж так пригнічений. Гіркота його покари втілювалась у самій атмосфері, холодній, буденній. Справжній сенс злочину в порушенні тієї віри, яку сповідає людство. Із цього погляду Джим був неабияким злочинцем, але покарання виявилося просто жалюгідним. Не було ні високого ешафота, ні ясно-червоного сукна. Чи мали ясно-червоне сукно на Тауер-Хілл? Повинні б мати. Ані перестрашеної юрби, вражений його злочином і зворушений до сліз його долею. Кара, що впала на Джима, нічим не нагадувала похмурого судочинства. Я прошкував до суду і бачив яскраве сонячне світло, надто різке, щоб дарувати відраду і сумир. На вулицях було повнісінько барвистих плям, як у зіпсутому калейдоскопі. Жовтих, зелених, блакитних, сліпучо-білих. Тут шоколадне оголене плече, там червоний фургон, запряжений волом, чи темноголовий загін тубільної піхоти у запелюжених черевиках. Полісмен-тубілець у тісній темній уніформі, підперезаний шкіряним паском, подивився на мене своїми східними тужними очима, ніби в його мандрівна душа невимовно страждала від своєї непередбаченої, як воно пак називається, аватари, втілення. В тіні самотного дерева на подвір'ї суду селяни, викликані в справі про напад, сиділи мальовничою групою, скидаючись на хромолітографію табору в книжці про подорож на схід. Бракувало лише неодмінних струминок диму на передньому плані та в'ючних тварин на лучці. Позаду зіймалася глуха жовта стіна, відбиваючи сонячне світло. Зала суду була темна і видавалася просторішою, як звичайно. Високо під стелею в тьмяному світлі хиталися кахлярі. Де-не-де між рядами порожніх лавок траплялася постать загорненої в тканини людини, нерухомої в цих голих стінах, наче поглинутої благочестивими роздумами. Позивач той, кого побили, опасистий, шоколадного кольору, з поголеною головою і голим гладким плечем, з оранжевим значком касти над переніссям, сидів пихатий і незворушний. Тільки очі його блискали в напівтемряві, та ніздрі шалено роздувалися. Брайерлі впав на стілець, вигляд він мав виснажений, ніби цілу ніч пробігав на корді. Побожний шкіпер вітрильника був схвильований і ніяково совався на місці, наче гамуючи бажання встати і палко закликати нас до молитви і каяття. Обличчя голови, надзвичайно бліде, під ретельно зачесаним волоссям, нагадувало обличчя безнадійного хворого, якого вмили, причесали і всадовили на ліжку. Він відсунув вазу з квітами, ліловий букет, а над ним кілька довгих стеблин з рожевими квітками. І, схопивши обіруч аркуш голубого паперу, перебіг його очима і став читати вголос рівно, чітко і байдуже. «Богом присягаюся, попри всі мої нерозумні марення про ешафот та стяті голови, запевняю вас, це було значно гірше, ніж кара на горло. Гнітюче відчуття невідворотності висіло в повітрі, не пом'якшене надією на відпочинок та спокій, що несе з собою удар сокири. В цій процедурі була холодна мстивість смертного вироку і жорстокі засудження на вигнання. Отак я сприймав її того ранку, і навіть тепер можу почасти виправдати моє загострене ставлення до цього загалом ординарного випадку. Можете уявити, як глибоко я переживав усе під той час. Може, саме тому не міг змиритися з неминучим кінцем. Ця справа не полишала мене. Я вічно прагнув почути чужу думку про неї. Наче судочинство ще тривало, і на нього могли вплинути судження інших людей, ба навіть іноземців. Так-так, цього француза, наприклад. Присуд його народу він оголосив холодними чіткими словами, які могла б вимовити машина, якби вміла розмовляти. Обличчя судді було до половини затулене аркушем, чоло біліло, мов алебастер. Суд розглядав кілька питань. Перше. Чи був корабель придатний для далекої плавби? Суд вирішив, що ні. Друге. Чи до моменту аварії судном керували як належить? На це відповіли «Так, Бог знає чому», а потім заявили, що жодне свідчення так і не кинуло світла на причину нещасливого випадку. Либонь зіткнулися з плавучими рештками розбитого судна. Пригадую, приблизно в той час пропав безвісти норвезький барк з вантажем деревини. У шквал судна легко могло перевернутися і так плавати багато місяців, подоба морського злого духа, що в темряві потай знищує судна. Такі мандрівні трупи часто густо зустрічаються в Північній Атлантиці, що її навідують усілякі морські жахіття, тумани, айсберги, мертві кораблі, які несуть біду, затяжні грізні бурі, що впиваються в корабель, наче вампіри, поки не висмокчуть із команди всю силу, стійкість, ба навіть надію, і людина не відчує себе вичавленою, як цитрина. Але в Східних морях подібні випадки – рідкість. Можливо, зловороже проведіння зумисне все підстроїло. Історія ця видавалася безглуздою, хіба що Фатум заповзявся вбити кочегара і накликати на Джима нещастя гірше від смерті. Ці міркування відвернули мою увагу. Якийсь час я сприймав голос судді лише як порожній звук, аж ось почали вирізнятися слова. «Знехтували своїм прямим обов'язком», – мовив він. Наступне речення пройшло повз мою увагу, а тоді я почув знову. «Покинули в момент небезпеки довірених їм людей та майно», – безбарний голос умовк. Очі з-під білого чола глипнули за аркуша. Я мерщій пошукав очима Джима, ніби боявся, що той зникне. Він був на своєму місці, непорушний, як статуя. Сидів рожевий, білявий і надзвичайно уважний. «У зв'язку з цим», – почав голос ваговито. Джим з розтуленими вустами жадібно дослухався до слів чоловіка за столом. Ті слова протинали тишу, а я, стежачи за його реакцією, доловлював тільки уривки офіційних фраз. «Суд